Merhaba, hoş geldin stüdyomuza.
Hoş
Sanırım
gördük.
Niye gelmişler? Doğrudan bunu bu prensibi adlandırabilir mi? Türkiye-Ermenistan'la münasebetlerin değişikliği. Ve hansı müstevvede girdi bu değişikliği? Kimden ne aslıdır? Kim neden moralıdır?
Sual çok geniş oldu Zeynep.
Çok geniş. Ama herhalde.
Harasına indirdin. Yani hansı cihetine cevap verecek? Onu fikirleşecek. Elbette ki Ermenistan'la Türkiye arasındaki indiki münasebetler 5 yıl evvel olandan daha yumuşaktı. Bunu kaydetmek mümkündür. Teyare seferleri mesela en azından hal hazırda var. Ama ne şeyle ver bundan yok oydu. İndi de serhatların açılması çok aktual mesele gibi danışılır. Bu kime lazımdır? Birincisi, bu Türkiye'ye lazım mıdır? Bu Ermenistan'a lazım mıdır? Bu Amerika'ya lazım mıdır? Ermenistan bunu çok istiyor. Maraklı oldum. Çünkü hatta ben Ermeni prensasına baktım. Yani Daşnaktürk'ün partisinin üzleri böyle. Onlar Türkiye ile seyahatten açılmasını çok taraftarlar. Açılsın. Biz bilir ki onlar en katı, hele bir ki radikal Ermenilerden birisidir. Çünkü Ermenistan bundan birbaşa çok büyük bir fayda götürecek. O fayda neden ibarettir? İktisadi rahatlık. Türkiye'nin malları geniştir, sayısı çoktur, kıymetleri de çok da pis değildir. Üstelik Ermeniler mesele değiller ki. Avrupa'dan gelen malın Ermenistan'a kıymeti o kadar pahalıdır ki, hele bir onlar Avustralya'dan getirirler. Halbuki der, Türkiye açılsa biz Avrupa'ya çok rahat ucuz mal göndereceğiz. Çok oradan rahat da ucuz mal alacak Avrupa üzerine. Yani Ermenistan bundan büyük bir fayda götürecek. Bu şüphesiz böyledir. Sonra Ermenistan Rusya'dan asıllığı biraz azalacak. Amerika'nın esas isteği de budur. Ki Ermenistan'ın Rusya'dan en az iktisadi asıllığı azalsın. Biz bilirik ki Amerika'da çok güçlü Ermeni lobisi var. Onlar da Ermenistan'ın güçlenmesini, kudretlenmesini istiyorlar. Şimdi bizim dinleyiciler Ermeniler nece millet olduğunu ben bilirler yoksa yok.
Ne oldu? Yani burada milli meseleler hakkında yani millet meselesi nezerden ama cemiyeti karakterize.
Cemiyeti ben demek istiyorum. Evet. Yani biraz yaşlı nesil Ermeniler biraz daha yaşlı tanıyor. Çünkü biz onun en azından onları görmüşük. Ama ben şahsen haricde olup bu ünsiyet. Ben Ermenilerle haricde ünsiyet görmüşem, müşahede edilmişem bunların davranışları. Ermeniler çok şovinist millettir. Heddinden artık bir derecede. Yani bir Ermeni Amerika'da doğulup büyüse bile, Amerikan vatandaşı olsa bile, o yani tarihi vatanı olan Ermenistan'ın kaygısı çok kalır, derdini çok çeker. Ona göre bu Barack Obama'nın hükümeti üzerine bir tezyiktir ki, Türkiye-Ermenistan serhatları açılsın. Çünkü bu Ermenistan'ın dirçelsinmesine çok büyük bir amir, büyük bir faktör olacak. Türkiye'nin özü bundan hayır götürecek mi? Türkiye bundan bir büyük bir hayır götürmeyecek. Çünkü Ermeni yine prestasına bakanda Ermeniler soygırım iddialarından vazgeçmek isteğinde, niyetinde değildiler. Hele de son mətbuatına, ben bakıram Ermeni mətbuatına Şərqi Anadolu'nu Qərbi Ermənistan sayırlar. Bax belə. Yani orada Qərbi Ermənistan. Türkiye'ye karşı ərazi iddiası olduğunu göstərir. Onlar oranın Qərbi Ermənistan torpaqları sayırlar. Bu biz tarix insanlara yaxşı dərs verir. Süleyman Demirel Kəlbəcərin işğalından əvvəl Ermənistanlara minlərcə ton buğda köməyi verdi. O vaxtı təngin ki, verilməsin, verdi və çox keçmədən Ermənistan Kəlbəcəri işğal elədi. Yani Ermenilere ne kadar kömek olunsa bile onlar öz ambisiyalarından hiç çok el çekmeyecekler. Bu yaxşı bilinmelidir. Ve ben inanmıram ki Türkiye bu Ermenistan'la ticaretten her hansı bir çok da büyük bir xeyir götürsün. Biz böyle bir xeyir götürebilirdik. Mesela Türkiye, Azerbaycan da olmak üzere. Mesela Ermenistan eğer Dağlıq Qarabağ münafiyesi bizimle razılaşsaydı. İşgal ettiği arazilerimizi qaytarsaydı. Bu Dağlıq Qarabağ'ın muhtar vilayet statüsüne aşağı veya yukarısı razı olsaydı. Bizim enerji resurslarımızın nəqlində rahatlıq olardı. Biz Ermənistan üzerinden bir başa Türkiye mesela belki biraz daha rahat nəql edərdik. Bir variant olabilirdi ama indiki mövcud konjunktura sərhədlərin açılmağına nə Azərbaycana nə də Türkiyə böyük bir xeyir gəlməyəcək kimi tam tərsində bu bizim böyük bir ziyanımız olacaqdır bu. Yəni sərhədlər açılmamalıdır və bu münasibətlərin istiləşməsi hal-hazırda ancaq ermənilərin mənafiyinə qulluq edir.
Dinləyicilər, daha doğrusu saytımızın istifadəçiləri bu ana qədər bu təxminən bu suala cavablar verirdilər. Türkiyənin Ermənistana münasibətindəki dəyişikliyi necə izah edirsiniz? Bu ana qədər cavab verənlərin 7% bildirdi ki, Türkiyə Qarabağ sülh prosesinə yardım etmək istəyir. 7% bu fikirdədir. 27% qeydir ki, Azərbaycanın mövqeyi zəifləyir. Güman ki, beynəlxalq arenada söhbət gedir. 29% gedir ki, bunu Türkiyənin milli maraqları tələb edir. Və 34% demək olar ki, hər üç nəfərdən biri gedir ki, Qərbin təzgi nəticəsi kimi bu proses baş verir. Yəni, əslində, Türkiyə bunu istəmir. Qalanları isə təxminən 2% bu prosesi ümumiyyətlə maraqlandırmır. Yəni bu o qədər də məsələ, vacib məsələ deyil, yəni onlar üçün. Amma hər halda, gəlin bu rəqəmləri...
Mən onlara baxmışdım, baxmışdım və qeyd etmək o cavabların hamısı düzdür əslində. Yəni orada səhv və yaxud belə ən yaxşı cavab yox. Cavabların həqiqətən hamısı düzdür. Əlbəttə ki, baxın, indi bilirsiniz ki, beynəlxalq arenada bəzi prinsipləri nəzərə almaq məcburiyyətindəsiniz. Ermənilər bilirsiniz ki, ümumiyyət Abdullah Gülün ilk səfəri yadınıza düşsə, İrvana elədi ilk səfəri. O dedi ki, topu onlar atlar bizim tərəfə, Ermənistan vəzifəli şəxsləri. O bizim tərəfdə qalmadı, biz onu geri atmalıydıq da. Yəni, burada elə bir imic yaradılıb ki, Ermənistan Türkiyəni dialoga çağırır. Və Türkiyədə belə halda dialogdan çəkinsə, biliriz ki, Avropa Birliyinin Türkiyəni Avropa Birliyini almaq üçün qoyduğu bəzi şərtlər var. Məsələn, deyir ki, Türkiyəli sərhədlər, Ermənistanlı sərhədləri aç. Yəni, sən onları blokadaya qoymuşsan və s. və l. İmicini onsuz da pis vəziyyətə qoyur. Ermənistanın dialoga çağırdığı bir yerdə Türklərin sadəcə gözlərini bağlayıb dialogdan qaçmaqları düzgün deyil. Yəni, oturarlar dialog stoluna, deyərlər ki, bizim iddiamız budur, sizinki budur, gəlin razılaşaq. Məsələn, mən demək ki, ermənilərlə razılaşarlar, amma öz iddialarını da ortaya qoyurlar. Amma bunun üçün bir stol arxasında oturmaq lazımdır. Bu bir. İkincisi, həqiqətən də, məsələn, hal-hazırda yenə Amerikada, Kongresdə bilirik ki, indi erməni qanunu var. Bu qanunlaşacaq layihəsi, yoxsa qanunlaşmayacaq. Belə olan halda da Türkiyə əl uzadır Ermənistana və deyir ki, məsələn, mesaj göndərir ki, bizim aramıza hal-hazırda girməyin, danışıq prosesini pozarsınız. Yəni bununla da eyni zamanda soyqırım qanunu gecikdirmək istəyir Türkiyə. Bu çox da ikinci çox vacib bir addımdır. Digər tərəfdən həqiqətən bilirsiniz, bir insandan üz çevirib ona təzyiq göstərmək mümkün deyildir. Yəni Dağlıq Qarabağ danışıqlarının həllinə həqiqətən Türkiyənin dialoqu kömək edə bilər. Bu da bir həqiqi faktdır. Yəni bütün bu cavablar həqiqətən düzgün cavablardır. İndi dinləyicilər bəziləri bunu seçib, bəziləri də bunu seçib. Amma konkret sərhədlərin açılması məsələsinə gəldikdə Abdullah Gül də bilirsiniz yoxsa yox, təkrar bir bəyanat verib ki, biz sərhədləri açmayacağıq. Həqiqətən də belə baxanda bilirsiniz, Azərbaycan öz mövqeyini xeyli qəti şəkildə ortaya qoyub. Bu hər kəs artıq aydındır. Barak Obamanın İlham Əliyev zəngi də bunu açıq-açıq ortaya qoyur. Türkiyə bunu nəzərə almalıdır. Yəni, Türkiyə Azərbaycanı itirib, onun əvəzinə heç bir mənfəət vəd etməyən, heç bir, belə deyim, sizə perspektiv vəd etməyən, Ermənistanla münasibət yaratmaq Türkiyə çox getməz. Yəni, bu, deyim, sizə çox qeyri-irrasional bir addım olar və bu spekulyasiyadır. Bunu gözləmək ki, Türkiyə hala indiki mövqədə sərhədləri açsın.
Bəlkə də bu spekulativ məsələdir. Aprelin 16-sı tarix kimi göstərilir.
Yox,
bu, aprelin 24-ünü göstərilir.
Bu ciddidir. O qədər ciddi deyil bu, biləsiniz.
Amma mən itəkələyim dinləyicilərə. Fərhad Mehdi studiyamıza da dövlət hüququ doktoru və biraz əvvəl Barack Obama'nın İlham Əliyev zəngi haqda məsələni xatırlatdı. Amerika Prezidenti Barack Obama, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib və bu məlumatı Ağ Ev yayıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ağ Evi Vaşinqtondan. Telefon söhbətində Qafqazdakı münaqişələr müzakirə olunub. Amerika Prezidenti Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin uzun müddətlər cəlb olunduğu münasibətlərin dinc yolu əlinə çağırıb. Obama və digər məsələlərdə ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə sadiq olduğunu qeyd edib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olunmasına dəstək verəcəyini bildirib. İndi bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqi nə deməkdir, birazdan danışarıq. Amma siz qeyd etdiniz ki, Türkiyə tərəfindən Azərbaycan əlaqələrinin, münasibətlərinin pozması qeyri-irrasional, yəni irrasional addım olardı. Bəs Azərbaycan, yəni Azərbaycanın rəsmən İstanbulda keçirilən o BMT-nin təşkil etdiyi tamamilə başqa bir mövzuda olan toplantısına, sammitinə qoşulmaması, daha doğrusu qoşulması, amma səviyyə nöqtə nəzərdən prezidentin getməməsi, sadəcə dövlət komitəsinin sədrinin göndərilməsi, bu bir növ, misal üçün siz tərəfindən bir nota kimi qəbul olunan səviyyədə xarakterizə olundu ki, sərhədləri açma xoşuma gəlmir və s. Azərbaycan özü nə dərəcədə hazırdır Türkiyə ilə münasibətləri pozmağa və gedərmi buna?
Azərbaycanın özü. Bilirsiniz, bugün radio qulasıdır. Media FM bildirib ki, əgər Türkiyə Ermənistan sərhədləri açılsa, biz Türk mahnılarını verməkdən imtina edəcək. Məsələ.
Bəli.
Azərbaycan özü əlbəttə ki, buna çox da hazır deyildir. Ümumiyyətlə deyim ki, sizə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox sıxdır. Çox intensiv münasibətlərdir. Və heç kimin də bunlar pozmağa belə bahanın haqqı yoxdur. Nə bizim tərəfdən, nə Türkiyə tərəfindən. Və bu bir həqiqətdir ki, mən şəxsən məsələ tərəf kənardan baxsam, obyektiv gözlə, heç Azərbaycanlı olmasam məsələn. Türkiyə sərhədlərini açılmıyor Ermənistana. Bu Türkiyənin maraqlarına deyildir. Onun üçün dedim ki, bu rasional bir adım deyildir. Yəni Türkiyənin əlbəttə ki, sərhədlərini indiki məqamda açmağı düzgün bir addım olmayacaq. Çünki Türkiyə bundan bir xeyir götürməyəcək. Və mən əvvəlcədən qeyd etmişdim ki, bundan PKK güclənəcək. Heç şübhəniz olmasın. Bu qəti bir şəkildə demək mümkündür ki, çünki nəyə görə Ermənistan buna Ermənistan deyəcək ki, öz adamlarını. Ermənilər çox bir millətdir, vahid millətdir. Ki biznes əlaqəli quranda siz türk mənşəli biznesmenlərlə yox, PKK-nı dəstəkləyənlərlə qurun. Onlar bunu deyərlər, elə adamlar Türkiyədə kifayət qədərdir. Bilirsinizmi? Bunları dəstəkləyənlər çoxdur. Və onlar buna gedəcəklər. Xeyir də onlara verəcəklər. Və baxarsınız, görərsiniz ki, yəni bilirsiniz yoxsa yox, Melih Gökçek son bələdiyyə seçkilərindən sonra dedi ki, PKK Ermənistan sərhədlərinə dirəndi. Məsələn, o partiya, mən partiyanın adını çəkmək istəmirəm, hansı partiyadır indi. Ola bilsin partiyanın PKK-nın əlaqəsi yoxdur, amma ittiham olunur ki, PKK ilə əlaqəsi var. Belə
təhlükələr var. Demokratik Toplum Partiyası. Hər halda bəli, belə bir söhbət edilir. Türkiyə mətbuatımızın da yazılır, qeyd olunur. Amma əllik faktlar ortada yoxdur. Və bir çox şəhərlərdə onları son bələdiyyə seçkilərini qazanıblar. Bəli, bu da bir faktdır.
O faktdır.
Obamanın Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan arasında belə olan, üç bucaqda olan uzun müddətə cəlb olunduğu mübahisələrin dinç yolu həllinə çağırışı, o deməkdir ki, qorxu var ki, qeyri dinç yoluna nəsə ola bilər?
Bəli, bu qorxu həqiqətən də var.
Yəni, Obamanın Əliyevlə telefon söhbətində, bəli.
Bilirsiniz, bizim hökumət məsələni müharibə yolu həll etmək istəyirmi? Məni şəxsən soruşsanız, mən deyərim ki, istəyir. Lakin bundan çəkinir mi? Ola bilsin ki, indi bilirsiniz, müxtəlif yerdə məlumat alırsınız. Bu müharibə bizə yəni əl verir mi, əl vermir mi? Biz bundan udarıq mı, udmarıq mı? Beynəlxalq konjunkturu nə yerdədir, nə yerdə deyildir? Və müharibədən çəkindirən bəzi amillər var. Amma bu bir həqiqətdir ki, əgər Azərbaycan Dağlıq Qarabağı öz torpağı kimi görmək istəyirsə, bunun yeganə həll yolu müharibədir. Bunu hamı çox gözəl bilir. Bernar Fassiyenin son verdiyi mesaj çox vacib mesajdır. Bernar Fassiye dedi ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanı qaytarmaq istəmək təhlükəli olduğu kimi, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməkdir. O da müharibəyə gətirib çıxara bilər. Yəni, o demək bunu deməkdir. Dağlıq Qarabağa bir muxtariyyət verilməlidir. Muxtariyyət, muxtar status verilməli Dağlıq və Azərbaycanın, belə deyim, rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisi kimi qalmalıdır. Bu həm bizə mesajdır, müharibə eləməyin. Yəni, müharibə ilə bunu qaytarmaq istəməyin. Həm də Ermənistana mesajdır ki, siz Dağlıq Qarabağın müstəqil bir dövlət olmasını da istəməyin. Buna da Azərbaycan getməyəcək. Yəni bizi razılaşmağa çağırırlar. Razılaşın ki, müharibə olmasın. Müharibə olmasın. Hər iki variantın onlara görə müharibə gətirib çıxartma ehtimalı var. Yəni bu ehtimal həqiqətən nəzərdə tutulur. Sonra bizdə bilirsiniz ki, ordudakı bəzi islahlar var. Yəni məsələn hərbi qurulğa çağırış haqqında bəzi dəyişmələr var. Görürsünüz ki, məsələn yeganə ölkələrdən biri ki, tələbə magistratura daxil olsa belə hərbi xidməti təxirə salma məsələsi yoxdur. Hərbi xidmətə gedilməlidir. Yəni Azərbaycan belə deyim ki, hərbi xidmətə bağlı çox ciddi belə bir mövqeyi var bu məsələdə. Bu dövlət müharibəyə mi hazırlaşır? Belə bir imic yarana bilər kənarda. Ona görə bəli, onlar bu ehtimalları göz qabağına tuturlar. Sonra konstitusiyada son edilən dəyişiklik, 101-ci maddə olan dəyişikliklər, nə müharibə zamanı prezident seçkilərinin təxirə salınmağı. Onlar da belə bir şey yaradır ki, bu dövlət müharibəyə mi hazırlaşır? Onlar da deyirlər ki, biz Azərbaycan olaraq yaxşı bilirik ki, Ermənistan yəni hər hansı bir fövqəladə bir şey ortaya çıxmasa, bu torpaqlar qaynamaq niyyətində deyil. O fövqəladə şey nə olacaq? Səbəb ondan, sual ondan ibarət.
Aydın, bizə bir dinləyici qoşulur, 50 adlı dinləyicimizdir. Erməni Mərə, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, sizin də axşamınız xeyir olsun. Mən hər iki doktoru salamlayıram. Bizim sevimli doktor Ziyanı və qonağımız Sərhəd bəy salamlayıram.
Aleyküm salam.
Sərhəd müəllim, mən açığı deyim, bu Azadlıq Radiosu deyə ürək sözlərimi istəyirəm sizinlə. Bölüşəm, qısa şəkildə tarixə ekskursiya edirəm və sualımı da məhz bu ekskursiya əsasında formalaşdırdım. Təqribən 70-ci illərin ortalarında Vayeni Talkovi Slavar nəşr olunmuşdu və Slavar lüğət müəllifi ermənilər haqqında və onların doğru, o sizin bayaq verdiyiniz tərifə uyğun təqribən bir təyinat formalaşdırmış ki, bunlar milli hisslərini başqa millətlərə nisbətən daha ciddi qabardan bir millətdir. Mən olduğu kimi yadımda deyil, amma təqribən belə bir ifadə işlətmişdi. Və o vaxtki Mərkəzi Sovet qəzetlərində həmin müəllif çox ciddi ittiham olundu. Təsəvvür edin ki, Sovet dövründə bir millət haqqında belə ifadə işlətmək doğrudan da qəbahət idi. Amma əslində o həqiqəti yazmışdı. Ben hesap edirəm ki, onu tənqid eləyənlər sadəcə siyasətə arxalanırdılar, zamanın siyasətinə arxalanırdılar. Babak, bugünkü sualımı da bu müstəridə qurmaq istəyirəm. Biz heç birimiz, mən sadə vətəndaşları nəzərdə tuturam, tarixə ciddi şəkildə tarixi öyrənə bilmirik. Mənim üçün şəxsən, deməli, genosid anlayışı bir o qədər geniş mənada məlum deyil. Yəni, mən tarixi, necə deyirlər, zakapatsı eləyə bilməmişəm. O ən incəliklərinə qədər gedə bilməmişəm. Amma bugün baxıb görürəm ki, Türkiyə və Azərbaycan getdikcə öz mövqelərində geri geriyə məlumiyyətə uğrurlar, demək olar ki, təqribən belə. Təsəvvür edin ki, bəlkə elə hesab edirəm ki, Türkiyəni siz yəqin ki, tanıyırsınız, məşhur Orxan Pamuk kifayət qədər dünyada təşkisi olan bir adam da bu genosidin olduğunu təsdiqləyir. Mənim üçün qaranlıqdır. Bax, mən bilmək istəyirəm, doğrudan mı bu tarixdir, yoxsa siyasətdir? Biz möhkəm dayanmışıq bunun arxasında. Çox sağ olun, minnətdarım.
Sizə təşəkkürlər, Əli müəllim. Çox sağ olun. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi zəng edə bilərsiniz. Buyurun, Fərhad bəy.
Mən bu suala belə cavab verə bilərəm. Mən tarixçi deyiləm, amma əvvəlcə onu deyim. Lakin mənim etibar elədiyim tarixçilər var, inandığım tarixçilər var. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı Sani Hacıyev, tanıyırsınız onu. Evet. O şəxsən, biz onun şəxsi tanışılığımız da var. O Türkiyədə arxivlərdə araşdırma aparmışdı. Mən onunla bəzi suallar soruşdum, mən cavablar vermişdi. Həqiqət bundan ibarətdir. Və nəyə görə də məsələ qeyd edim, Qərb genosid deyib durur. Səbəbi nədir? Erməniləri türklərə qarşı təhrik edən Qərb idi. Fransa idi, İngiltərə idi, Amerika idi. Onlara dəqiq silah vermişdi və Osmanlı imperiyasına qarşı onları ayaqlandıran da məhz bu dövlətlər idi. Onlar bunu elədilər. Vəziyyət də belədir. Osmanlı imperiyasında kişilər cəbhədə vuruşurdu. Qərb cəbhəsində, Şərq cəbhəsində də qalmışdı bunların ailələri, arvadları, uşaqları, qocalar, yaşlılar. Ermənilər orada ayaqlanıb türkləri, müsəlmanları kəsməyə başladı. Bu bir həqiqətdir. Və xeyli adam kəsdilər məsələn. Məsələn, türklərin verdiyi statistika görə təxminən 300 minə yaxın insan orada qətlə yetiriblər. 300 min az deyil. Əlbəttə ki, bu türkləri çox qəzəbləndirdi. Müsəlmanları belə deyim. Çünki orada ərəblər də var idi, kürdlər də var idi, türklər də var idi. Hamısı, bunların hamısına qarşı soyqırım törədilirdi. Və bilirsiniz ki, orduların bir hissəsi sonra geri qayıtdı. Və bu ordular ermənilərdən belə deyim intiqam aldılar. Bu fakt olub. Bilirsinizmi? Sayı məsələsini hətta sonra qanun çıxartdılar ki, biz erməniləri öz torpaqlarımızda görmək istəmirik. Məcburi köçürülmə haqqında bir qanun çıxdı. Və bu ermənilər köçürüldü oradan.
Deportasiya.
Deportasiya oldular. Və bunların da birisi bir hissəsi də yollarda da ölmə ehtimalı var. Bax, belə bir şey var. Türkiyə tərəfinin verdiyi rəqəm deyəsən, arxiv məlumatları, ola bilsin səhv deyirəm, bu istəmirəm bu rəsmi bəyanat olsun. Bax, ehtimala rəcə verirəm. 600-700 minə qədər desin. Toplam bax bu köçmə sıralarında bax bu miqdarda ermənin ölmə ehtimalı var. Amma 1 milyon yarım dəqiqliklə deyil. Bilirsiniz ki, rəsmi məbləğ miqdar göstərirlər ki, 1 milyon yarım erməni soyqırımlarda ölüb. Yəni baxın, türklər yalan danışsaydılar 600-700 min çox ciddi bir rəqəmdir. Onu deyirlər ki, orada 50 min erməni ölüb. Bax 600-700 min rəqəmi verirlər. Yəni Türkiyədə olan qeydiyyatlara görə köçürülən, tələf olan insanların ermənilərin sayısı 600-700 min. Mən bir də nəyə qeyd etmək istəyirəm? Baxın, imperiya millətləri bir qayda olaraq onlar soyqırımla məşğul olmurlar. Tarix bunu göstərir. Əks halda onlar imperiya kimi də qalmırlar. Nə demək istəyirəm? Türklərin əlində çox uzun müddət fürsət var idi ki, bu erməniləri nə vaxt desələr yox eləsinlər. Amma bunu eləmədilər heç vaxt. Yəni bu ermənilərin ideyalarının əsrsiz olduğunu göstərir. Elədir, Osmanlı ən qüdrətli vaxtında ermənilər yox eləyə bilərdi. Niyə eləmədi? Eləsin də. Ümumiyyətlə Osmanlı heç kimə qarşı bunu eləməyib. Yəni Osmanlı bir dövlət idi ki, yahudilər ona müraciət elədilər ki, bizi qoru, xilas elə. O vaxt xristian aləmi də yahudiləri təzyiq göstərirdi. Osmanlı onları demək himayəsi altına aldı. Yahudiləri himayəsi altına aldı. Qərb də bunu çox yaxşı bilir ki, erməniləri silahlandıları özləri idi, onları təhrik edən onların özləri idi. Ermənilər daha sonra bu talihə məruz qalandan sonra onlar bəlkə də belə vicdanlarını rahatlatdırmaq üçün, nə demək üçün bu erməni soyqın məsələsini ortaya atdılar. Amma o Qərbin imperialist gücləri idi, onlara silah verən, silahlandıran, biz Qərbi Anadoluda, Şərqi Anadoluda sizin dövlətinizi quracaq onlara deyən, siz Osmanlı'na qarşı ayaqlanın, onları arxadan vurun. Bax, bu Qərbin imperialist gücləridir bunu deyən. Siz də etiraf edin ki, bu müharibədir. Müharibədə, yəni ölmə...
Müharibənin öz qanunları
var. Öz qanunları var. Yəni, demək istədim, hətta məsələ, biz bunları çox da yaxşı bilmirik. Yəni, Doğu, belə deyim, Türklər Doğu Anadolu deyirlər. Yəni, Şərqi Anadolu'da, baxın görün, neçədə nə kütləvi erməni məzarı var. Tapa bilməzsiniz onlar, həqiqətən. Amma türklərə aid xeyli məzar var. Mən nə demək istəyirəm, bilirsiniz ki, DNK incələməsi olsun, sonra insanın bu kəllə sümüyünün incələməyindən olsun, o hansı irqə mənsub olduğu aşağı yuxarı bilmək mümkündür. Yəni ermənilərə aid demişsə, belə toplu belə bir məzarın tapılması hələ yoxdur. Türklər indiyə kimi təklif edirlər ki, buyurun gəlin qazın. Qazın tapın siz məzarlarınızı, əgər 1.5 milyon ölünüz burada varsa. Bilirsiniz, belə bir şeylər yəni. Mən dedim, dedim ki, ermənilərin kütləvi şəkildə, xeyli şəkildə öldürmə faktı var. Amma bunun qarşılığında ermənilərdə türkləri xeyli şəkildə dərəcədə öldürmə faktı olub. Çünki bilirsiniz necə, yəni məntiq olaraq soruşa bilərsiniz ki, nəyə görə 600 il ərzində ermənilərə toxunmayan Osmanlılar, türklər, birdən-birə bunlar belə bu şəkildə şeydir. Bir səbəb olmalıdır axı. Hanı bu səbəb? Bir səbəb də odur ki, ermənilər özləri ilkin olaraq türklərə qarşı bunu edirlər. Və inan mənə, orada məsələ silahsız, əlbəttə qorumasız qadınlar, uşaqlar, yaşlılar, ermənilər bunlar yandırıblar belə, inanırsınız mı? Siz fikirləşin ki, siz cəbhədə vuruşursunuz, öyrənirsiniz ki, falan qonşu erməni kəndindən bu adamlar sizin ailənizi toplayıb, yığıb orada yandırıblar. Siz necə intiqam alma hissi ilə geri qayıtıb onları orada intiqamla almaq istəyərsiniz? Baxın, bunlar...
Bu insani hissiyyətlər mi?
İnsani hissiyyətlər.
Məsələlərdir. Amma aralda bu daha çox siyasətə çevrilir, nəinki...
İndi onu bilirsiniz necə, o qərbin o imperialist gücləri, indiyə kimi də onlar Türkiyənin güclənməsini istəmirlər. O keçmişdə olan, ondan o yəni bunu ilişib belə deyim, onu qurdalayıb, yəni Türkiyəni zəiflətmək istəyirlər. Bu Avropa Birliyində də var. Məsələn, Avropa Birliyinə görə almaq istəmirlər Türkiyəni Avropa Birliyinə. Türkiyə ən çox nüfuzu olan ölkələrdən birisidir. Oraya daxil olanda Avropa Birliyinin bir çox təhsilli qurumlarında daha çox söz haqqı olacaq. Yəni belə deyim də səs verməsi sayısı olaraq belə. Bu məsələ indiki hal-hazırda Amerikanın özü. Amerika həmişə deyir ki, mən Türkiyə çox yaxın müttəfiqimdir. Əlbəttə ki, Amerikada Amerika belə deyim sizə, Orta Şərqdə onun dostu olan, onun hər dediyini yerinə yetirən bir Türkiyəni istəyər. Amma müstəqil bir Türkiyəni, çox güclü bir Türkiyəni istəməz. O da Türkiyəyə qarşı bunu bir təsir, təzyiq vasitəsi olaraq istifadə edir. Amerikanın hal-hazırda.
Bunu ümumiyyətlə məncə, siz də dövlət doktorusunuz, heç bir ölkə istəməz ki, yanındakı qonşu öz sözünü demək istəyən bir qüvvəyə çevirsin ki, sonra ona qarşı.
Ona qarşı
yəni, bu adı normal bir məsələdir bu siyasətdə.
Və onu məsələ qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda Amerikanın Türkiyə ətrafı regionda böyük bir şeylər var, iddialar var, ambisiyalar var. Bunu necə istəyirsiniz adlandırıb. Əfqanistan olsun, baxın Pakistan olsun, İraq olsun, İran olsun, Suriya olsun, hamısında. Türkiyənin dəstəyinə ehtiyacı var. Türkiyə bu dəstəyi verəcəkmi? Bazarlıq şey olaraq, aləti olaraq burada soyqırım məsələsi ortaya qoyulur yenə. Bax, soyqırım məsələsi var. Bunları eləməsəm mən belə eləyərəm. Türkiyə hal-hazırda təzyiq altındadır. Yəni sərhəddən aşılmaq da bunlardan birisidir. Erməni lobisi belə başa düşürəm, biraz atakaya keçib. Yəni çünki bilirsiniz Rusiya-Gürcüstan müharibəsi regionda çox şey dəyişdirdi. Yəni belə hansı nəticələr ola biləcəyindən kəstirilmir. Hamı indi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olmasını istəyir. Erməniləri dəstəkləyən ermənilərin xeyrinə həll olmasını istəyirlər. Ay Türkiyə üzərinə gələn təzyiqin səbəbi budur. Ki sərhədləri açın. Bu Türk Ermənistanı gücləndirsin. Məsələ soyqırım əgər tanınsa Amerika Kongresində belə bir imic yaranacaq. Bu ermənilər həqiqətən məzlum millətdir. Təzyiqə məruz qalıblar. Qırıblar bunları. Əraziləri də əllərindən gedib. Bari bunun qarşılığında onlara Dağlıq Qarabağı verək, bəlkə bu bir belə də kompensasiya kimi qəbul olunur.
Amma aslında belə tanımaların sərbimizə heç bir gücü olmuyor. Siyasi gücə malik olmur belə tanım. Çünki bir çox ölkələrdə bu prosesini artıq keçiriblər, amma ortada heç nə yoxdur. Yəni, bu məsələdir. Türkiyə dözsə bu təzyiqlərə və yox cavabını desə, Nə baş verəcəksin? Yəni nə vəziyyət yarana bilər görə? Axı Türkiyənin Qafqaz Sabitlik Platforması adlı bir layihəsi mövcuddur. Rusiya var bu layihənin içində, Cənubi Qafqaz Respublikaları, ölkələri və Türkiyə. Yəni vəziyyət nə dərəcədə dəyişə bilər və hansı tərəfə dəyişə bilər?
Onu qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə ilə Rusiya regionda həmişə rəqibdirlər. İndi bu rəqabəti də bəzən konstruktiv yolla konsensusla, konsensus olmalıdır. İki rəqib bir regionda konsensusla getməlidirlər ki, nəsə öz ortaq maraqlarını yaxud şəxsi maraqlarını həyata keçirsinlər. Bu, əlbəttə belədir. Amerikan tərəfindən gələn təzyiqlərə gəldikdə isə şəxsi qənaətim ki, Türkiyə bundan çox bir şey itirməyirik bunlara dirənsə. Yəni, Amerika, Türkiyə Ermənistanla danışıq prosesini belə davam etdirsə, amma sərhədləri açmasa, Türkiyənin sərhədləri açmamaq üçün kifayət qədər səbəbi var. Kifayət qədər. Türkiyə ən azından bunu istəyə bilər ki, rəsmi qaydada Ermənistan tanısın ki, mənim Türkiyə torpaqlarında heç bir iddiam yoxdur. Ermənilər bunu eləməyiblər, eləməyəcəklər də. Bu bir. Hı-hı. soyqırımdan vazgeçmələrini istəmək real deyil. Ermənilər bundan şeyləyən deyillər. Çünki bu ermənilərin sayısı bilirsiniz azdır, çox deyil. Və onlarda baxın, iki dənə ünsur var ki, onların milli kimliyini ortaya qoyur. Və onsuz erməni milli kimliyi parçalanar gedər. Onların birisi də türk düşmanlığıdır, ikincisi də soyqırım mentalitetidir. Onlar bunu uşaqlıqdan bəri öyrədilər. Hətta inanırsanız ya, mənə bir məsələ danışdılar. Hadisə olmuşdu, 80-ci illərdə olmuşdu hadisə. Biz bilirik ki, SSRİ zamanı biz Azərbaycanlıların türk mənşəli olduqlarına daha çox məlumatımız yox idi. Düzdür, ermənilər bizə o vaxt sən erməniysən türk soruşurdular, hayis türkes. Amma mən şəxsən o vaxt dərk eləmirdim ki, mənim türklərlə nə əlaqəm var, açıqsa açıq deyim sənə. Biz uşaq olanda oyun oynardıq, o tank oyunlarını. Olurduq bizimkilər, qarşı tərəfdə düşmanımız almanlar idi. Hə, yadında olar.
Yəni bu ikinci dünya müharibəsinin qalıqlardı.
Bir Azərbaycanlı mənə danışdı ki, o Dağlıq Qarabağdan bir kəndə gedəndə gördü ki, erməni uşaqlar tank oyunu oynayırlar və ondan düşmanlar türkləri idi. Və bunlar uşaq idi, 5 yaşında uşaqlar idi. 4-5 yaşında belə uşaqlar idi. Bu onu açıq-açıq göstərir ki, o uşaqların o SSRİ illərində belə zehniyyətlərinə doldurulan düşman obrazı türk-türk idi. Başqa birisi deyildi. Biz hamımız hələ almanları fikirləşirdik, onlar isə türkləri. Yəni nə demək istəyirəm? Orta məktəblərindən, bağçalarından, ailədən başlayaraq türk düşmanlığı onlarda kökdən yetişdirilən bir şuurdur. Şuurdur. Amerikada olanda orada bir erməni qrupası var idi. Onlardan bir nəfər gəldi bizlə belə isti münasibətlər qurmaq istədi. Bizdə bir Azərbaycanlı erməni dilcə bilirdi. Sonra bu erməni öz qrupasına qayıdanda onu bunlar qınadılar. Dedilər, sən türk olub getmir, sən gedib onlarla niyə söhbət edəsən? Bu bizimki də başa düşür. Dedi ki, bilsən nə dedilər onlar buna, belə-belə şey dedilər. Yəni onlarda Azərbaycanlılara qarşı, çox türklərə qarşı, belə deyim, çox böyük bir kin və düşmanlıq var. Və bu kin və düşmanlıq da belə aradan tez gedən deyildir. Türkiyə dediyim kimi, bunları bilir. Əslində Türkiyə bunları yaxşı da bilmir, yəni xalq bunları bilmir. Türklər fikirləşir, çünki türklər bizdən böyük bir millətdir. Onlar kompleksləri böyüdən millət deyillər. Ermənistan, diqqət eləsin, iddialarına çox qulaq verməyiblər və türklər buna görə yetiriblər. Yenə Amerikada olanda bir türk gəlmişdi oraya, o gedib bir kongresmenlə görüşdü bu genosid məsələsi barəsində. O kongresmen buna dedi ki, sən ilk türksən ki, gəlmirsən mənim yanıma və məni inandırmaq istəyirsən ki, genosid olmayıb. Halbuki deyir, mənim yanıma yüzlərcə erməni gəlib və onlar bu genosidin olduğunu, onlar millətinə qarşı haqsızlıq olduğunu Amerikan kongresində mütləq bunu tanınmasın, yəni lazım olduğunu ileri sürüblər. Türkləri belə deyim, çox belə ciddi almayıblar və bundan da demək olar, türklər haradasa itiriblər, belə ciddi almadıqlarına görə. Və türk toplumu da, xalqı, ictimaiyyəti bu məsələdən biraz, yəni ermənilərin onlara qarşı olan düşmançılıqlarından biraz xəbərsizdirlər. Bəlkə də xəbərləri olsa, onlar məsələ bu sərhədlərin açılma məsələsini biraz daha həssas olarlar. Dedim ki, Türkiyənin birinci istinadı, yəni sərhədlər açmamaqda bu ola bilər. Deyə bilər ki, sənin ictimaiyyətində, elm adamlarında, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının insanların ağızlarına mən bunu eşidirəm ki, sən Şərqi Anadolu'na Qərbi Ermənistan deyirsən. Sən xahişim açıqlıq gətir ki, bu nə demək istəyirsən bu? Sən mənim torpaqlarımı mı istəyirsən? Və bu ya bir rəsmi bir bəyanat olmalıdır. Rəsmi bir bəyanat ki, bu Ermənistanı bağlasın. Bu haqlı olaraq Türkiyə bunu ileri sürə bilər və deyə bilər ki, sən bunu deməyəndən sonra mən səndə tam şəkildə münasibətlər bərpa etmək niyyətim yoxdur. İkincisi Dağlıq Qarabağ məsələsində yenə beynəlxalq hüququn Jus Cogens qaydaları var. Yəni belə onları dəyişdirmək olmaz. Və başqa ölkənin ərazisini zəbt etmək də bunlardan birisidir. Hətta belə baxanda beynəlxalq hüquq qaydalarına görə Azərbaycanın özü BMT nizamnaməsinin 56-cı maddəsinə görə zəruri müdafiə hüququndan istifadə edə bilər Ermənistana qarşı və digər dövlətlər Azərbaycana kömək etməyə haqlıdırlar müharibədə. Kömək etməyə haqlıdırlar. Yəni biz Ermənistana qarşı müharibə başlada bilərik. Türkiyənin özü də bizim yanımızda müttəfiq kimi bu müharibə daxil olar və bu da beynəlxalq hüquq qaydalarına zidd bir hal deyildir.
Deyildir,
qətiyyən. Bu zidd bir hal deyildir. Yəni belə Türkiyənin Ermənistana qarşı ileri sürə biləcəyi hüquqi vasitələr xeyli güclüdür. Yəni sən bunları, sən Azərbaycan torpaqlarını işğal eləmisən. Sən bu xahişən, bu işğalçısın. Məsələ, Sarkisyan bir dəfə utanmadan, Sarkisyan dedi, Koçeryan deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsi başlayanda mənim 5-10 dənə tankım vardı. İndi bunların sayısı filan qədərdir. Haradan gəlib bu tanklar Koçeryana? Özləri mi düzəldib? Xeyr, əlbəttə ki, bunlar gəlib. Ermənistandan biraz da işin arxasından qurtulasan, görəsən ki, orada Rusiyadan gəlib, məsələ. Buradan gəlib.
Amma halda, istənilən halda məsələni doğrudan da sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Yalnız o baxımdan ki, hər bir insanın 21-ci əsrdə dəyəri var. Yəni, hər bir insan təbiətin möcüzəsidir, istənilən halda. Və onun həyatını qorumaq lazımdır. Hər halda belə düşüncələr bütün dünyanı bürüyüb və bu normal haldır. Çünki heç bir ailəyə belə bir dəhşəti gətirmək yaxşı deyil. Yəni Fərhad bəy, razılaşım. Digər tərəfdən Azərbaycanın ortada rəsmi konkret mövqeyi bu barədə olmaması bir çox suallar doğurur. Çünki
Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri deyir.
Çünki nəyə görə deyirəm? Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının toplu məsələlərə bağlı iclas keçirdi. Orada müəyyən bir mövqe bildirdi o məsələyə ki, Azərbaycan ümumiyyətlə heç bir dövlət digər dövlətinin daxili işlərinə qarışmamalıdır, amma regiondakı baş verən proseslər, aid məsələ ki, ətrafdakı ölkələri, qonşu ölkələri narahat edən bir faktorlardır. Amma konkret olaraq nə Türkiyənin adı çəkildi və konkret olaraq nə Ermənistanın adı çəkildi. Yəni, konkret ünvanlar səslənməyib.
Doğru.
Və bu o deməkdir ki, bugünə qədər rəsmi mövqe yoxdur. Bu nə deməkdir, Fərhad bəy? Bu necə qədər?
Bilirsiniz, bu məsələdə rəsmi mövqe ortaya qoymaq düzgün də deyildir.
Niyə?
Konkret ad çəkmək, şey vermək düzgün deyildir. Mən sizə açıq deyim nəyə görə. Məsələ, Barack Obama Azərbaycan prezidentinə zəng edib danışır. Düzdürmü?
Bəli.
Hansı məsələ toxunduğunu biz bilmirik. Düzdürmü?
Onun mövzuları deyilir. Aşıqlanır.
Onu deyil, amma konkret biz onu bilə bilmərik. Ola bilsin ki, çox güclü təzyiq gəlsin. Və Azərbaycan prezident mövqeyini dəyişdirsin. Bu ola bilən bir şeydir. Çox güclü bir təzyiq gələ bilər. Ona görə əvvəlcə nəsə deyib konkret özünü, yəni hökumətin özünü bağlamağı düzgün deyildir. Çünki bir məsələdə həmişə hökumət ciddi, düz, yəni yolundan dönməyən bir siyasət ortaya qoymalıdır. Üstəlik biz Türkiyə hökumətinin bu danışıqlardan nə gözlədiyini, hansı məqsədə nail olduğunu biz onu da dəqiq bilmirik. Məsələn, görürsünüz, ehtimallar verirlər ki, bəlkə bununla Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək istəyirlər, bəlkə bununla erməni soyqırımı layihəsini Amerikan Konqresini gecikdirmək istəyirlər. Bunlar tam olaraq bilinmir. Onun belə bir şəraitdə qalxıb dəqiq söz demək, bu dövlətlər arası münasibətlər arenasında bir düzgün ümumiyyətlə sayılmır. Yəni ümumiyyətlə bu dövlət arası münasibətlərdə bilirsiniz dəqiqliklə deyilməzdir. Yəni bu dolayı yolla deyərsiniz, onun başa düşülür.
Diplomatik dil deyilir.
Hə, diplomatik dil başa düşülür. Əslində bu da çox açıq bir bəyanat idi məsələdə.
Ha, yəni bu sözlər məhz bu səbəblə çox açıq qəbul olunmalıdır, deyil mi? Hər halda Obamanın da danışdığı məsələlərdə hansı ki bu telefon danışığı olub, düzdür. Yəni konkret mövzular bilirəm, amma məcəllə mən təkrarlayım. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin uzun müddət içəri bulunduğu münasibətlərin dinc yolu həllinə çağırışı olub və üstəgəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olmasına dəstək verəcəyini bildirib. Bu ifadə altında siz nəyi xırdalaya bilərsiniz dinləyicilərim üçün? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olunmasına dəstək veriləcək.
Obama tərəfindən. Bu o deməkdir Amerika ki, Amerika bütün səylərini ortaya qoyacaq ki, tərəfləri bir razılığa gətirsin. Bütün səylərini qoyacaq. Amma və Amerika tərəfindən bilirsinizmi, bu bir nəticəyə gəlib çıxa bilərdi əgər Ermənistan dövləti və milləti rasional bir millət olsaydı. Lakin o milləti, mən məsələ bu danışıqlardan bir nəticə şəxsən gözləmirəm. Çünki mən ermənilər haqqında məndə olan məlumat budur ki, ermənilər milli maraqları və dövlət maraqları naminə bütün rasional dəyərlərdən keçərlər həmişə. Azərbaycanlar kosmopolitdir, mən sizə açıq deyim. Ermənilər kosmopolit millət deyil. Biz kosmopolitik. Biz gedəndə başqa millətlərlə qarışırıq, onların dəyərlərini qəbul edirik. Biz bütün millətlərdən yaxşı baş xarici dil danışma qabiliyyətinə sahibik. Ermənilər belə deyil. Gürcülər düzdür, daha da pisdir məsələ. Ermənilər görürsünüz ki, şivələrini qoruyurlar. Ermənilər kosmopolit bir millət deyil. Bunlar əslində bu onlara bəlkə ona görə tələb olunur ki, onlar millət olaraq varlıqlarını qoruya bilsinlər. Sayıları azdır.
Əgər kosmopolitdirsə Azərbaycan milləti, onda niyə Dağlı Qarabağ problemi mövcuddur? Axı sərhədlərin tanınmaması məsələsi var. Olsun da bir dünyada. Yox,
bilirsiniz, indi insanlar, biz Dağlı Qarabağı əlimizdə olan halda böyük bir hissə biz onu itirdik. Bu bir həqiqətdir. Biz məsələ, mən indi bilmirəm, tarixə qayıtmaq yeri var yoxsa yoxdur. 1988-ci ildə o adam dəstə bizim qohumlardan birisi idi. Hələ ki, belə hərbi əməliyyatlar da yox idi belə ciddi şəkildə. SSR heç dağılmamışdı. O dediyim bizim o qohumumuzu, o Ağdamdan yenə Qarabağın bir kəndi, başqa bir yerinə, amma Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçirdi o maşını. Maşını saxlayıb onun bədənində 24 dənə güllə deşiyi var idi. Ermənilər bunu öldürmüşlər və oradan bir kəndin sakinləri bunu öldürmüşlər. Yəni ilk hücum kim tərəfindən başlayıb deyəndə yenə ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağ. Yəni müharibəni ona başladılar. Bizimkilər həmişə pasiv reaksiya, pasiv cavab verdilər. Siz Dağlıq Qarabağ müharibəsində 1-2-3 dənə çox xırda az fazalar var ki, biz aktiv şəkildə onlara cavab verdik. Çoxunda pasiv olduq. Yəni bizim üçün, bilirsiniz, bu bir həqiqətdir ki, milli dəyərlərə biz ermənilər kimi sadiq deyilik. biz öz milli dəyərlərimizi ancaq qoruya bilirik. Ermənilər isə bizim milli dəyərlərimizi hücum edirlər. Məsələ, bizim sazı deyil, tarı deyirlər ki, o bizim alətdir. Tar qədim erməni aləti sayılır onların iddiasına görə məsələ. Plov və yaxud dolma qədim erməni yeməkləri sayılır onların iddiasına görə. Baxın, biz öz şeylərimizi qorumadığımızda kosmopolit biz deyirik. Ermənilər başqalarınkindən yedirirlər. Bu bir faktor yəni, biz bundan niyə qaçırıq ki? Hətta məsələ mənim üçün çox komik bir şey ondan ibarətdir ki, bir erməni durub dedi ki, gürcü alfavitin erməniləri Mesop Maştoz icad edib. Bunu da ileri sürürlər. Sonra onlar deyirlər ki, ilk Hristiyan dövləti Ermənistanda bütün dünyada rəsmi olaraq, din olaraq biz onu qəbul edəmişik. Tarixin və s. göstərirlər belə-belə. Yəni, bu, onu qeyd edirəm ki, Amerika bu istəyinə çox da nail ola bilməyəcək. Biz öyrəndi. Yəni, ermənilər bizimlə razılaşmaya getməyəcək də bizim şərtlər daxilində. Biz də onların şərtlərini qəbul edəməyəcəyik. Dolayısıyla, mövcud konjunkturada mən bu məsələnin belə həll olunacağına inanmıram.
Rusiyanın mövqeyi burada ümumiyyətlə görünmür. Yəni bu baş verən proseslərdə yəni heç bir bəyanat ortada yoxdur. Yəni burada fəallıq Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən ümumiyyətlə qərb dünyası adından bir tərəfdən, aid məsələ ki, tərəflər arasında olur, amma Rusiya sanki özünü biraz kənara çəkib və müşahidə edir. Bu doğrudan belədirmi, yoxsa yox?
Bu doğrudan da belədir. Rusiya
nə gizlənir?
Belə Rusiyanın üçün belə deyim, Türkiyə Ermənistan sərhədləri açılmağı Rusiyaya belə deyim, onların xeyrinə deyildir. Çünki bu iqtisadi cəhətdən Ermənistanı Rusiyadan biraz daha az asılı vəziyyətə gətirəcək. Rusiya da bunu istəmir. O istəyir ki, Ermənistan bütün cəhətlərdən Rusiyaya bağlı olsun. Və siz diqqət eləsəniz, məsələn, Ermənistan İranla da münasibətləri yaxşılaşdırır. Çünki dünya çıxış yollarından birisi İran vasitəsilədir. İndi onlar yeni bir dəmir yolu qurmaq istəyirlər. İrandan Ermənistana, İrana 470 km uzunluğunda. Bu da erməni malların körfəzə çıxma imkanı tanıyacaq. Belə deyim. Rusiya bundan da, bunu da çox istəmir. Ki İranla münasibəti Ermənistanla yaxşılaşsın. Rusiya tamamilə istəyir ki, Ermənistan hər şey ilə Rusiyadan asılı vəziyyətdə olsun. Bu, çünki Rusiya maraqlarına qulluq edir. Təbiidir.
Deməli, hər hansı bir reaksiya olmalıdır ki, sərhədlər açılmasın. Amma
Rusiya yox. Yox, o necə, reaksiya verə bilər? Yəni, bunu açıq-açıq bəyan edə bilməz axı. Ki, mən iki dövlət arasındakı münasibə yumuşalmasını istəmirəm. Bu mümkün deyil. Onu belə bir şey eləməz.
Nə var halda?
Amma siz bir dəstək də görməmişsiniz heç bir şəkildə. Məsələn, heç bir dəstək yoxdur, diqqət eləsəniz. Amma Amerika bunu eləyir. Amerika deyir ki, biz sizin danışdırırız, biz dəstəkləyirik bu aradakı danışıqlar. Amma Rusiyada heç bir hərəkət yoxdur.
Türkiyə səfirliyi qarşısında, Bakıdakı, Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında bir etirazlar da qeydə alındı. Aha. Bakıda Türkiyə hökumətinə qarşı ki, bu məsələlərə yol vermək olmaz və s. Bizmi bu belə yozulur, misal üçün belə bir fikir mən oxumuşam internetdə, bloqların birində ki, heç bir vəchlə Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin pislənməsinə yol vermək olmaz. Yəni, bu təxribata getmək lazım deyil. Çünki, səbəb, Türkiyə Azərbaycan dövlətçiliyinin ümumiyyətlə dünyada yeganə qarantıdır. Nə dərəcədə bu belədir?
Yeganə qarantıdır bəlkə demək səhv olar, yeganə qarantıdır. Bilirsiniz, bizim dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin olmasında marağı olan bir çox qüvvə var. Sadəcə Türkiyə, sadəcə Türkiyənin motivləri fərqlidir, onların motivləri fərqli ola bilər. Amma həqiqətən Türkiyə nə qədər güclü olsa, Azərbaycan o qədər güclü olacaq, bu bir həqiqətdir, bu bir faktdır. Çünki Türkiyədə, belə mən Türkiyədə yaşamışam, Türkiyə bir millət kimi çox ayrı bir millətdir. Məsələn, mən onu digər millətlərlə müqayisə düzdür. Məsələn, şovinistik əlbəttə ermənilərlə heç bir şeyə sığmaz. Ermənilər şovinizmi çox fərqli bir şeydir. Türk milliyyətçiliyi fərqli bir şeydir. Yəni, Türk milliyyətçiliyi eyni zamanda Azərbaycanı dəstəkləməyi də özünə əsas məqsədlərdən birisi kimi görür. Türk milliyyətçiliyi məsələ deyir ki, biz bizim ölkəmizin xarici yaşayan türkləri də mütləq dəstəkləmək bunlarda vacib şeylərdən birisidir. Belə istiqamətlərdən birisi sayılır. Həqiqətən də mən belə başlayacağım ki, Azərbaycanda Türkiyə ilə aramızdakı münasibətin pozulmasında maraqlı olan dairələr var. Var. Və bunlar məsələ bu çox qeyri-rasional olan sərhədlərin açılmağını mütləq kimi qələmə vermək istəyir ki, sərhədlər mütləq açılacaq. Münasibətləri pozmaq lazımdır. Düzdür, Azərbaycan bu mövqeyini ortaya qoymalıdır. Deməlidir ki, mənim mövqəm qəti budur, sərhədləri açma. Amma bunun şirdib bunu alovlandırmaq çox da düzgün bir addım əlbəttə ki, deyildir. Əlbəttə ki, bunu belə qəbul etmək mümkün deyildir.
Yəni, reallıq, indiki reallıq sizin fikrinizcə onu göstərir ki, Türkiyə-Ermənistan arasında sərhədlər açılmayacaq.
Açılmayacaq. Çünki bu çox qeyri-rasionaldır addım olardı. Türkiye bunu böyle göze alabilmesi. Yani Türkiye bunu göze alan Türk hükümeti o bilmelidir ki onun üzerine büyük bir məsuliyyət düşer. Onlar bunu nəzərə alırlar ümumiyyətlə. Məsələn, mənim eləcəyim bu addım sonra necə qiymətləndirəcək. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyə siyasətində hesabatlılıq məsələsi var. Görürsünüz, neçə illər keçir, kimisi məsuliyyəti cəlb eləyirlər. Belə hallar var. Ən azından tarix bunun öz qiymətini verər. Və buna, burada mən Türkiyənin inanıram ki, Türk hökuməti, AKP hökuməti, məsələ kifayət qədər həssasdır. İndi onların da bizim bilmədiyimiz bəzi motivləri var. Nəyə görə bunu eləyirlər? Nəyi gecikdirmək istəyirlər? Nəyi tezləşdirmək istəyirlər? Amma məsələ hətta belə bir versiya ilə sürülür ki, ola bilsin Türkiyə ilə məsələn bir razılaşma bağlansın, bir sənəd imzalansın, ola bilsin. Və bu sənəddə də sərhədlərin açılmağı nəzərdə tutulsun. Amma hansı tarixdə və hansı şərtlər altında o artıq ikinci bir məsələ. Belə bir ehtimal olması mümkündür. Amma bu yaxın günlərdə sərhədin açılacağına mən heç də inanmıram.
Yəni stand-by, yəni gözləmə bir rejiminə bir sənəd ola bilər.
Bir stand-by rejimi ola bilər, bu mümkündür. Amma bu stand-by rejiminin həyə vaxt həyata keçiriləcəyinə dair əlbəttə ki, bir şey demək çətindir.
Bu da bir böyük sualdır. Fərhad minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurunuza görə. Fərhad Mehdiyev, Dövlət Hüququ Doktoru studiyamızın qonağı idi. Mən